Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Dobré odpoledne u úterního Art Café, vítá vás Tomáš Pivoda. Dnešní pořad věnujeme Hadivadlu, tedy brněnské scéně Centra experimentálního divadla. Ta má v rámci svojí 43. sezóny momentálně mini přehlídku ve spřízněné pražské alternativní divadelní scéně studiu Hrdinu. Za chvilku se spojíme s brněnským studiem a budeme si povídat s uměleckým šéfem Hadivadla Ivanem Burajem. Ivan Buraj je zároveň režisérem všech tří inscenací, které byly nebo ještě budou k vidění právě na pražské mini přehlídce Hadivadla. Do hudebního bloku dnešního vydání Art Café jsme si pro vás připravili pozvánku na koncertní sérii Drum Days, která začíná 21. dubna v pražském Jazzdoku. Zdeněk Přidal vás dnes zasvětí do některých slavných světových rytmů a groovů, takže se můžete těšit po rozhovoru. Na úvod si poslechněte jeden z těchto groovů, a to v titulní skladbě z pořadí 8. studiového alba trumpetisty Milese Davise nazvaného Seven Steps to Heaven. Doznívá skladba Milese Davise Sedm kroků nebo sedm schodů do nebe, Seven Steps to Heaven. A my se přepojíme teď do Brna. Já už tam zdravím uměleckého šéfa Hadivadla Ivana Buraje. Dobré odpoledne, slyšíme se.
Dobré odpoledne vám i divákům, teda posluchačům Vltavy.
Děkujeme, že jste přijal naše pozvání. Já se chci zeptat hned na úvod. V Praze od minulého týdne probíhá minifestival Hadivadla ve studiu Hrdinů. Diváci už mohli vidět ve středu Eolfa Henrika Ibsena, v sobotu byla inscenace Náměsíčníci, Imitace a tušení a tento čtvrtek 12. dubna bude ještě přehlídka zakončena Čechovovým strýčkem Váňou. Všechno ve vaší režii. Proč jste vybrali právě tyto tři inscenace na pražskou mini přehlídku?
Tak pro nás asi bylo důležité nějakým způsobem tím výběrem pojmenovat současné umělecké tendence našeho jako tvarování Hadivadla, kdy se vlastně zaobíráme jakousi reinterpretací nebo rekonstrukcí možností realismu, ale zároveň jakýmsi zkoumáním každodennosti, a to jak každodennosti našich jako osobních životů, tak dejme tomu každodennosti provozu a tvorby, čím se zaobírá druhá polovina Náměsíčníku. A vlastně jsme to vnímali, nebo já sám to vnímám, tuhle trilogii jako takovou jako ucelenou cestu, zkoumající současnost nahlíženou perspektivou konce dějin nebo jakéhosi bezčasí nebo existence mimo nějaké velké dějiny a hledáním cest, jak se k dějinám a vůbec jako k tomu, jak měnit tento svět vrátit.
Tak to jste nám skvěle načetl teďka spoustu témat, ke kterým se ještě vrátíme podrobněji. Já bych se možná ještě předtím, než se budeme věnovat jednotlivým inscenacím, zeptal, jak jste spokojeni s pražským provedením těchto her v prostoru právě studia Hrdinů, v akustice tam místního prostoru.
Tak ono, každé přenesení inscenace je takovým velkým dobrodružstvím, protože samozřejmě každý prostor v sobě nese určitou už dramaturgii, která v něčem jako to dílo předurčuje nebo s ním navazuje nějaký rozhovor. Mm-hmm. Já si myslím, že tím jako prostorově nejzásadnějším rozdílem je to, že zatímco Hadivadlo je vlastně jako černý prostor, který je možné vykrýt a ve kterém jako se zjevujou až jako skoro jako kdyby se teleportovali do toho děje ty postavy, tak Studio Hrdinu je vlastně takový syrový technicistní odkrytý prostor, ve kterém ale mně se moc líbilo, že mnohem třeba u toho Eolfa jako víc zaznívaly takové ty polohy konstruovanosti, které právě jako nějakým způsobem zajímavě ten realismus rámovaly jako cosi dělané a ne úplně zcela tak bezprostřední, což pro mě velmi hluboce souviselo s tím jako výchozím konceptem a některé jako konkrétní situace. Dokonce musím říct, že se mi víc líbily v tomhle jako syrovém technicistním prostoru studia Hrdinů.
Takže by se dalo říct, že tohleto přenesení do jiného prostoru ve vás vytvořilo nějaký nový náhled nebo třeba odstup od té hry samotné?
Asi bych spíš řekl, že některé elementy, které jsme už jako během té brněnské premiéry považovali za důležité, to přenesení umožnilo ještě více jako podtrhnout nebo je akcentovat.
Mm-hmm. A co vás takhle vede k hostování třeba v Praze nebo v jiných městech? Je to nějaká třeba snaha oslovit nové publikum nebo je v tom nějaký právě tento umělecký záměr zkusit hru v jiném prostorovém nastavení?
Takhle, asi tou prvotní motivací bylo pro nás s Honzou Horákem nějakým způsobem zviditelnit spolupráci studia Hrdinu s Hadivadlem jako jakési souručenství společně nebo podobně smýšlejících tvůrců. A myslím si, že pak tohle prostorové dobrodružství byla až taková jako sekundární chuťovka v tom celém. Ale tou primární jako naší snahou bylo poukázat na vazbu mezi tvorbou těchto dvou divadel, ale také si myslím, že naší snahou bylo je na základě tohle spojenectví jak si rozbíjet ten pragocentrismus a vlastně dovážet do Prahy vědomost o tom, že kultura se děje i jinde a pak nějak recipročně samozřejmě vyvážet i ty jako inscenace studia Hrdinů zpátky do Brna, to je náš bohulibý zájem.
Dobře, přehlídku zahájil Ibsenův Eolf, což je drama o takovém odcizeném manželství Almerse a Rity, do kterého zasáhne tragédie v podobě smrti malého Eolfka. Vy jste vaši inscenaci na rozdíl od Ibsena nazval nezdrobněle. Eolf, proč?
Protože pro nás bylo velmi důležité asi poukázat na to, že ta postava toho malého synka vlastně mnohem více než nějakým konkrétním člověkem je jakýmsi zvěcněním nebo jakýmsi symbolem zvěcnění vztahů uvnitř tohohle manželství, které právě na základě jakési izolace, na základě touhy uzavřít se před okolním světem a realizovat odpovědnost jenom uvnitř a striktně jenom uvnitř rodiny, takže tenhle jakýsi jejich krok nebo jejich životní rozhodnutí pak jakože vede k takovému zvláštnímu zvěcňování, kdy mnohem víc, než že by byli jeden s tím druhým, toho druhého spíš používají jako nějaké projekční plátno, ať už pro svoje touhy, nebo pro zdůraznění jakéhosi rámce oběti, kdy člověk právě vnímá druhé jako jakési důkazy toho, že je mu něco odpíráno, co si zaslouží a na co má právo. Takže proto jsme spíš chápali tím posunem od Eolfka k Eolfovi ten koncept, jako, že jsme chtěli poukázat na to, že ten Eolf je jako nějaký projektor, ze kterého vlastně všechny ty sny a představy o nás samotných nebo v rodině Almersových, o těch jednotlivých lidech, že z toho jako tryskají, jo? Že je to vlastně druhý jako projekční plátno.
No, když mluvíte o projekčním plátně a o projektoru, tak mi hned nahráváte na další otázku. Ono u obou představení, která zatím v Praze proběhla, tak se vždycky po přestávce úplně změní režijní styl a přístup, vlastně i scéna, i když u toho Eolfa trošku tam tohle zůstává, ale první půlka Eolfa právě evokuje, mi přijde spíš film než divadelní představení, protože samotný děj se odehrává uvnitř domu Almersových, který je tak trochu stranou na jevišti a diváci do něj vidí jenom částečně oknem a to, co se děje uvnitř, tak zprostředkovává právě projekce na zeď, na pódiu a tady nejde o žádné nějaké domácí video, ale jde o promyšlené, zrežírované živé záběry, dvou kameramanů, kteří se pohybují tedy s postavami uvnitř toho domu. No a v některých scénách, například v momentě, kdy vstoupí do domu ta temná postava krysařky, tak to plátno samotné se proměňuje ze šedné nebo z bělá nebo z hrubné a obraz se rozostřuje. Takže by mě zajímalo, ta filmová projekce, to byl takový módní divadelní prvek na začátku tohohle tisíciletí. Co bylo v kontextu téhle hry vaším záměrem? Proč jste se rozhodl použít takové filmové prostředky?
Tak pro mě v mé tvorbě je vlastně asi teď takovým jedním z nejzajímavějších fenoménů, které se snažím zkoumat, právě fenomén realismu a vůbec jako myšlenka toho, že něco nahlížíme realisticky, tedy jako skutečné, protože si myslím, že právě v tom, co my vnímáme jako skutečnost, jako co si přirozené nebo normální, se skrývá právě strašně moc vytěsňované nebo nevědomé konstruovanosti, nebo že já si myslím, že vlastně vůbec nic není normální, všechno je vlastně jako nějakým způsobem vytvořené a právě možná nejnebezpečnější jsou ty stránky našeho života, které považujeme za úplně bezprostřední, autentické, spontánní. Já se domnívám, že my se nacházíme teď v takové unikátní dějinné době, kdy vlastně dá se říct, že to staré už neplatí a nové ještě nenastalo a vlastně existuje takový ten koncept Francise Fukuyamy o konce dějin, že po vlastně pádu železné opony a vlastně už skončily ty velké dějiny a my teď vlastně máme žít už jenom ty naše malé privátní životy a to je vlastně absolutně nějaký jako pole naší realizace. Ale právě tím, že se z toho stal jako jakýsi jediný rámec našeho bytí, tak myslím si, že právě i mnohé temné věci se do toho promítají a právě každodennost a dejme tomu i každodennost rodinného života, i když ji máme tendenci vnímat jako velmi autentickou, spontánní, bezprostřední, dejme tomu i laskavou, tak právě obsahuje strašně moc různých modelů, které jsou vlastně různě konstruované, obsahuje různé mocenské skryté boje, kdy vlastně se bojuje o to, kdo je autorem filmu o naší rodině, takže já mám pocit, že my už jako by jsme natolik zasažení tím, že jak velkou část světa vnímáme, dejme tomu skrze audiovizuální materiály, že mám pocit, že permanentně si něco natáčíme, i když fyzicky v ruce nemáme kameru. A myslím si, že právě velkým nějakým nebezpečím právě tedle jako kdysi spontánní a hezké každodennosti, která byla, dejme tomu, jakousi protiváhou tomu, jako, dejme tomu, represivnímu státu nebo prostě nějakému jako svazujícímu veřejnému životu, tak že z téhle každodennosti se teď stala taková zvláštní věc, která se čím dál tím víc katalogizuje, která se stává takovým jako souborem různých předpřipravených modelů, že z ní čím dál tím víc mizí nějaká právě bezprostřednost i díky, dejme tomu, sociálním sítím, kdy permanentně jsme jakýmisi autory svého vnitřního filmu o svém životě a vlastně všechny tyhle jako myšlenky si myslím, nebo jsme chtěli právě vyjádřit tím, že vlastně to první dějství, ve kterém ještě ten Eolfek žije, kdy právě ta rodina prožívá jako zdánlivě hezké, příjemné věci, ráno, snídaně, přichází sestra Almer se ho navštívit, protože on byl teď na daleké cestě, prostě, jo, tak všechny tyhle jako hezké věci už v sobě obsahují jakési zrnko nespontaneity nebo nějaké jako konstruovanosti, která ale možná vypovídá o limitech naší současnosti, která je na tuhle každodenností posedla a vlastně nic jiného než tu každodennost jakoby zdánlivě nemá.
Můžu to chápat teda tak, že ten film představuje určitou povrchní každodennost a jakmile najednou vytryskne v podobě zprávy o utopení Eolvka na povrch nějaké trauma, takže se najednou objeví nějaké reálno, tak se ta inscenace jakoby z filmové změní na divadelní v té druhé půlce. Přesně zatím tak. Myšlenka taková.
Ano, přesně tak, přesně tak. Ale právě tím jako zamýšleným postupem je to, že přesně, že ta jakoby změna použití těch režijních prostředků implikuje takovou představu, že a teď konečně skrze to utrpení uvidíme ten pravý subjekt toho skutečného člověka, což nám naznačuje to, že už najednou nevidíme herce jenom prostředkovaného kamerou, ale vidíme jeho fyzické tělo přímo před náma. Ale mě právě zajímalo pracovat právě s tím, jak my jsme jak my vnímáme autenticitu spojenou s určitou jako estetikou autenticity. A vlastně to, že najednou vidíme fyzicky živého člověka před sebou, v nás jako a priori vyvolává dojem, že a teď už konečně šáhneme na tu pravdu, ale vlastně zjišťujeme, že a možná mnohem ostřejš pak zjišťujeme, že i když se k nám ten Almers jako nebo i všechny ostatní postavy fyzicky přiblížil, takže vlastně jeho subjektivita je velmi prázdná. Já si myslím, že tato Ibsenova hra je právě pro mě velmi silná tím, že patří do takové tého závěrečné trilogie, kdy on sám jako vlastně velmi úspěšný autor, který jako sklízel velké ovace a velký respekt a jsou známé i jeho různé milostné pletky, tak vlastně se ke konci života rozhodl vrátit se do Norska, protože byl přesvědčený, že jedině tam může tvořit tu pravou jako esenciální geniální tvorbu prostě a na základě tohohle jeho jako trošku sobeckého rozhodnutí. Vlastně umírá jeho manželka, myslím, že na tuberkulózu nebo na nějakou plicní nemoc. A on najednou jako kdyby začíná polemizovat v těch svých posledních třech hrách pro mě mnohem intenzivnější a pravdivější než v té své předešlé tvorbě vůbec s postavou jako starého bílého muže, který je nositelem pravdy. Že vlastně je to takové jako narušení takové té mačistické představy o tom, že ten muž přijde s tím skrze to svoje velké utrpení, přijde s tou velkou pravdou. Jo? Almer sice, ta postava je napsaná, že on je vlastně filozof, který celý život psal knihu o odpovědnosti, čili nějakým způsobem se vytváří zdání, že tahle postava bude tím nositelem té pravdy, toho zjevení. Ale právě ta hra je velmi zajímavá tím, že ona vytváří jakési jako zdání centra, kde se bude koncentrovat význam, jenomže ten význam se nakonec koncentruje na okrajích. Koncentruje se kolem postav, od kterých bychom to vzhledem k té kompozici možná nečekali, kolem jeho manželky Rity, jeho sestry Asty. Jo. A tohle mi přišlo být vlastně velmi aktuální téma v kontextu dnešní současnosti, kdy možná dochází k jakémusi jako navrácení tohohle jakoby mačismu, nebo on možná nikdy úplně definitivně nějak nezmizel a myslím si, že je hrozně důležité, abychom se učili dívat se od center k okrajům, protože možná tam jsou mnohem podstatnější zprávy o naší společnosti než v těch centrech.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
Posloucháte úterní vltavské Art Café. Naším hostem je umělecký režisér hadivadla Ivan Buraj. Vy jste hovořil před písničkou o nějakém centru pravdy a okrajích. Mě by zajímalo v té antiestetice, o které jste mluvil, která má být určitým odklonem od nějaké té postmoderní třeba povrchnosti nebo klipovitosti, tak jakým způsobem tam může divadlo vytvořit něco jako subverzivní pravdu nebo něco, jakým způsobem to může divadlo proměnit?
No, jako nevím, jestli je to úplný specifikum divadla. Myslím si, že tenhle potenciál v sobě má vlastně každý druh umění. A ne, i když já třeba se věnuju divadlu, tak bych nechtěla si říkat, že teď jako jediný, kde se něco může stát, je divadlo. Ale domnívám se, že nebo z toho, jak já vnímám teď současné české divadlo, tak si myslím, že zkrátka po roce 89 tady podle mě nastala taková jakoby představa, že žijeme teď už ten nejlepší možný svět a myslím si, že divadlo, ale mám takový pocit, že i ostatní druhý umění se ve většině případů velmi uzavřeli už jenom právě do takových estetických zkoumání forem a hledání jako dejme tomu nějakých jako možností, které právě nabízí dejme tomu technologický rozvoj nebo možná často šlo o to vytvořit nějakou krásnou scenografii. Já myslím, že krásno se stalo velmi silnou kategorií, ale domnívám se, že dějiny ani zdaleka neskončily, že pořád je v emancipačním boji o co usilovat a myslím si, že teď úkolem umění je najít zkrátka nějaký nový druh náhledu, protože jak jste zmiňovali, si myslím, že ty postmoderní strategie, které si právě hodně pohrávali, dejme tomu s kýčem nebo s popkulturou, tím, že ji citovali, takže už nejsou úplně zcela funkční, protože se ukázalo, že nakonec té citace už jako zmizela úplně ta ironie a vlastně, že už je v něčem nerozeznatelná postmoderna od zábavního průmyslu v mnoha těch uměleckých artefaktech a já si myslím, že je důležitý najít nějaké nové možnosti jako angažovanosti. Domnívám se, že ta angažovanost by se neměla smíchat s čím si, co by se dalo označit jako propaganda. Nemyslím si, že tou cestou je propagovat nějaký, jako dejme tomu, politický směr nebo nějaké konkrétní hnutí. Myslím si, že je teď jako úkolem umění nahlížet kriticky nejenom na realitu, která nás obklopuje, ale i na umění samotné, poukazovat na věci, které má možná divák tendenci vnímat jako samozřejmé, poukazovat na to, že nejsou samozřejmé, že existují za nějakých podmínek a vedou, dejme tomu, k nějakým mocenským předpokladům. A myslím si, že je zkrátka důležité uvažovat tímto směrem. Já neříkám, že třeba my jsme došli k nějakému úplně už teď jako finálnímu závěru, že můžeme napsat k tomu manuál, ale myslím si, že jenom jako ta dobrá vůle uvažovat tímto způsobem je velmi důležitá.
Vy možná teď, jak jste to popsal hezky, tak tím mi připadá trošku i interpretujete nebo popisujete vaši druhou inscenaci, kterou jste odehráli v Praze, a to Náměsíčníky, která má podtitul Imitace a tušení. Tam jde taky o nějakou dekonstrukci krásna, které možná probíhá v první půlce před diváky, zatímco v druhé půlce dojde k úplnému odcizení. Můžete nějak stručně říct, proč má tato inscenace podtitul Imitace a tušení?
Tak to jsou takové pojmy, ze kterýma hodně operuje právě samotný Hermann Broch, který kromě toho, že byl autorem a prozaikem a romanopiscem, tak byl i vlastně estetikem a teoretikem umění a velmi se ve své práci intenzivně právě zabýval kýčem a myslím si ale, že kýčem se zabýval hodně dalších jako modernistických autorů, ale ta Brochova perspektiva asi, kdybych ji měl velmi stručně shrnout, tak vlastně spočívá v té představě, že kýč je jakási touha po jednoznačnosti. Potom vidět vlastně svět jako cosi uzavřené a jednoznačně popsatelné. A právě Broch věří v to, že úkolem umění je tuhle jednoznačnost narušovat, poukazovat na to, že zkrátka my všichni tady máme v sobě nějakou ranku nebo nějakou mezeru a ta mezera sice znamená to, že tento svět a realita, která nás obklopuje, nikdy nebude definitivně poznatelná, ale zase na druhou stranu skrze právě tuhle mezeru můžeme prožívat slova, jako je třeba lidství, protože nás vlastně tato skutečnost všichni propojuje. A asi proto imitace jako právě slovo, které má evokovat tyhle jako kýčovité protézy nebo jako simulující úplnost a tušení jako jakýsi protipol, jako jakési přiznání věrnosti tomu, že tenhle svět nikdy nebude definitivně poznatelný.
No jenom pro posluchače, kteří náměsíčníky neviděli, tak ta první půlka je opravdu zase takovou filmovou klipovitostí, dalo by se říct, kde jednotlivé scény jsou oddělovány zatmíváním a je tam velmi zřetelný hudební soundtrack, tady tam jsou vlastně písně Neila Younga a pak ta ranka nebo nějaká to oddělení, o kterém mluvíte, tak to ve vašich inscenacích zjevně představuje přestávka a po přestávce dojde k naprostému odcizení a najednou vidíme stůl, kde jsou herci, kteří hrají sami sebe a nacházíme je v situaci, kdy jsou na první čtené zkoušce s německým režisérem, který nám zase zároveň dává interpretace tohoto textu. Takže to máme tohleto brát jako to, co jste právě říkal, tedy nějaké odcizení, nějaký nadhled nad tím, co by mohlo být kýč nebo imitace, abychom začali tušit.
Myslím si, že každý tvůrce musí nechat prostor pro imaginaci diváka a nejsem si úplně jistý, jestli si mám vůbec něco jako tvůrce přát o tom, jak to má divák vnímat, ale je pravda, že se někdy těmhle pocitům nemůžu úplně zcela ubránit a já osobně vlastně asi úplně bych nechtěl, aby ta druhá polovina byla chápána jakožto nějaké návodné vysvětlení. Sám Broch právě v té naší první části, kde inscenujeme ty fragmenty toho románu, tak tam právě je velmi silně, nebo ten spojovací moment, který všechny tyhle jako oddělené klipovité fragmenty jako propojuje, jo, je vlastně jakési čekání na to, že něco se musí stát, že někdo musí přijít, jakési jako možná mesiářské toužení jako po jakémsi vůdci. Jo. Sám Broch je považován za velkého kritika fašismu a za takového jako předchůdce Eliase Canettiho, který napsal Masa a moc. Jo. A vlastně ta druhá část, mnohem víc než samotným jako vysvětlením toho Brocha, chce být jako poukázáním na situaci, kterou třeba my jakožto inscenátoři dobře známe, což je první čtená, ale podobné druhy situací se plně vyskytují i v jiných lidských činnostech, kdy zkrátka má člověk velkou potřebu vlastně někomu, v tomhle případě to symbolizuje ten intelektuál, režisér, se úplně plně oddat a důvěřovat mu, ale ono to zcela není úplně možné, protože ani nikdo tady nemá návod na to, jak má tenhle svět vypadat. A je právě hrozně důležitý rozvíjet v sobě jakousi imaginaci lásky k ne všemu. A vlastně ta druhá část, nevím víc, než jako pro mě mě je mnohem víc podstatná ne ani tím, co ten imaginární režisér tam říká, jako spíš zkoumáním té situace, touhy toho souboru, potom dobrat se jednoznačnému konceptu, který jednoznačně něco znamená, ale přitom každý umělecký koncept má v sobě nějakou ambivalenci a nikdy jako nemůžeme dohledat někoho, kdo bude absolutním návodem a bude mít celý ten zdrojový kód. Jo. A vlastně možná tyhle úvahy o tom ne všem jsme považovali za velmi důležité i k tomu, abychom je aplikovali na naši společnost, protože si myslím, že strašně moc i jako negativních jako fenomenů v současné politice právě vyplývá z toho, že někteří právě populisté vytvářejí tuhle představu, že reprezentují vše, že vědí všechno. A to je možná ta první indicie čehosi jako fašizoidního nebo nebezpečného. A možná bychom měli očekávat nějakou jinou politiku, která bude možná pravdivější v tom, že bude naznačovat nějaké cesty, ale bude poukazovat na to, že nesmíme tu politiku jenom konzumovat, ale musíme se na ní spolupodílet a nikdy nebudeme z definitivní platností vědět, že něco je účinné, ale musíme tomu mnohem více učit důvěřovat a chápat, že uvažování o společnosti je jakési hledání a očekávat politiky, které nám budou možná zprostředkovat takovýhle obraz budoucnosti místo nějakých jednoznačných utopistických konceptů.
Ve čtvrtek se Pražská trojice představení završí Čechovovým stričkem Váňou, tak můžete nám už jenom stručně na závěr říct, jakým způsobem jste pojali právě strička Váňu a jak do toho zapadá ten svět, který jste právě popsal?
Tak pro nás bylo na tom textu právě velmi zajímavé to, že já jsem strička Váňu četl kdysi velmi, velmi dávno ještě v prvním ročníku nájmu a už jsem si ho pamatoval jenom velmi mlžně a pak, když jsem právě nastoupil do Hadivadla a hledal jsem právě nějaký, nebo jakože jsem si dělal takovou vlastní rešerši, že co mě kdysi nějak zajímalo, tak když jsem se k tomuto textu vrátil, tak mě na něm velmi zaujala právě až taková jako aktivistická, ekologická linka, která se tam objevuje skrze postavu Astrova, kdy právě jakýsi jako vztah k přírodě nebo ke svému prostředí je jakýmsi analogickým symbolem i těch mezilidských vztahů, kdy právě problémem možná všech těch postav je to, že nejsou schopní vnímat tu realitu nějak dostatečně komplexně, že nejsou schopni mít empatii s tím druhým a vlastně paradoxně tohle sobectví je činí čím dál tím jako nešťastnějšími a nešťastnějšími. A vlastně pro nás v rámci toho jako v rámci hledání nějakých jako vhodných prostředků k tomu nás velmi zajímala vlastně jako práce s jakýmsi trváním, s jakýmsi jako nekonzumeristickým časem, kdy si myslím, že často divák, když jde do divadla nebo si zapne film, tak očekává velmi rychle nějakou emoci jednoznačnou, jo? Že vlastně takový to určitý kořistnictví, který můžeme vidět dneska ve vztahu lidí k přírodě nebo i lidí jeden k druhému, tak vlastně je v něčem cítit i v tom přístupu diváka k dílu. A vlastně tohle dílo na jednu stranu jako tematicky pojednává o tomhle jako nekonzumování a spíš trvání a sounáležitosti a spolubytí, ale zároveň tuhle myšlenku se snaží demonstrovat i samotným časem té inscenace, kdy ty postavy se jenom postupně odkrývají a trvá to vlastně docela dlouhou dobu a vyžaduje to vlastně přistoupit na trošku jinou časovost, která snad může divákovi nabídnout i trošku jiný způsob vnímání. A já si totiž to myslím, že zpomalování souvisí i se soucitem a možností uvidět skutečně toho druhého.
Tak snad nás Čechov a jeho realismus naučí ekologii vztahů a ekologii času, ale čas je bohužel neúprosný, tak já se s vámi teď už musím rozloučit. Mockrát vám děkuji za to, že jste přijal naše pozvání a přišel do brněnského studia a přeju vám hodně štěstí při dalších inscenacích.
Děkuji taky moc a ještě mi dovolte, abych pozdravil své drahé kolegy z Hadivadla a dneska jmenovitě Simonu Pekovou a při vám i vašim posluchačům hezké odpoledne.
Děkujem. My si teď pustíme Funky prezidenta Jamesa Browna. Posloucháte úterní Art Café, my jsme se bavili teď s režisérem a uměleckým šéfem Hadivadla a v Brně ještě zůstaneme, protože máme na telefonní lince dramaturga Hadivadla Matěje Nitru. Dobré odpoledne.
Děkuji, tady hlásím z Brna, přímo z divadla.
Zdravíme do Brna. My vám voláme proto, abychom se zeptali ještě na další plány Hadivadla v této sezóně, kterou jste nazvali Věčný návrat a krize budoucnosti. Pan Buraj už naznačil, že ta budoucnost je pro vás důležitá a že pro tu budoucnost je důležité taky skočit zpět do minulosti a vy budete mít teď premiéru inscenací, které se právě k minulosti vztahují. Tak můžete posluchačům trochu přiblížit, co chystáte?
Velice rád. Vy jste mimochodem mě právě zastihl těsně po zkoušce, kde vznikly poměrně klíčové scény tohoto představení, takže je to ještě v takovém živém procesu. My máme teda premiéru symbolicky 1. máje, 1. května a ta inscenace nese název 68 ve vztahu vlastně k výročí 50 let od tohoto bouřlivého roku. Pro nás právě bylo důležité nahlídnout jako to výročí jako takový fenomén, jako takové heslo 68 a tím pádem my se nevztahujeme třeba přímo k historickým událostem toho tradičního vlastně dění tohoto roku, což je srpen 68 v Československu, ale právě jsme vybrali jakýsi obraz, který vlastně nějakým způsobem portretuje třeba i současnou společnost a tím výsledným obrazem je právě pohled na dění na západě, konkrétně v Paříži, kde vlastně v roce 68 probíhalo to slavné hnutí pařížského máje, vlastně definované především studentskou stávkou. A to je teda ten náš výchozí materiál pro tohle poměrně bouřlivé zkoušení, ale hodně i zábavné a dobrodružné.
A plánujete nějakou revoluci v divadle tímto představením?
No, my plánujeme revoluci v tom smyslu, že toto zkoušení samotné, ono, sice ten text vlastně nese nějak jako třeba moje jméno jako v autorství, ale vlastně je to víceméně kolektivní dílo. To znamená, že při tom zkoušení samotném se revoluce dějou takřka každých 5 minut, že neustále vlastně škrtáme, proměňujeme texty, herci jsou vlastně vyzvaní jako k živé účasti. My vlastně máme to obsazení složené z kontrastu dvou generací, je tam vlastně v podstatě skoro celý soubor Hadivadla plus někteří hosté, hlavně v mladé generaci, je tam vlastně 5 mladých herců a 7 starých herců, když to tak zjednoduším, a tím pádem je tam vlastně neustále takový jako prvek střetu po těch prvních zkouškách, které vyloženě byly založené jako na různých rozpravách o jako politické situaci, ať už současné nebo tehdejší, nebo o proměnách prostě 60. let, potom k sametové revoluci, a kdy ta nálada byla jako bouřlivá, že vlastně ten kolektiv se musel nějak smelit jako v tom smyslu, že musel najít společnou řeč, nebo jakože nějakou možná i společnou jako politickou optiku, tak momentálně už je to spíš ve fázi, kdy ty porady nebo třenice jsou ve fázi spíš jako tvůrčího hledání, jako uměleckého hledání, nebo třeba hledání herecké stylizace, takže ta revolučnost určitě je v tom, že nevzniká nějaký jako předem připravený produkt, který vlastně by režisér je a Pitnický, mimochodem, což právě pro nás samotný je jako velká posta, že se k nám vlastně Pitnický vrátil po více jak 10 letech, kdy v Hadivadle nerežíroval, tak ty revoluce probíhají na těch samotných zkouškách, to bychom museli přizvat diváky už do toho samotného procesu.
Na to jsem se chtěl právě zeptat, jestli dochází k třenicím s panem Pitnickým, ale tak to se asi diváci dozvědí, předpokládám, poté na samotném představení. Ale to není jediné představení, které se vztahuje k minulosti. Vy budete mít ještě v červnu premiéru představení, které se jmenuje Červengur, a to je zase o nějakém komunistickém projektu Vesmíru země. Můžete nám ještě stručně pár slov říct tady k tomu?
No, to jste citoval takový anotační tam heslo. To je potom, je to vlastně, to je adaptace slavného románu od Andreje Platonova, který byl vlastně v podstatě v rámci Sovětského svazu perzekuován On vlastně zemřel v roce 1951 a za jeho života byly vydány většinou jenom jeho povídky nebo potom jak kdyby méně slavné texty. A ten román Čevengur byl vlastně napsaný ve 20. letech a on portrétuje první roky po Velké říjnové socialistické revoluci z takového úhlu pohledu, který vlastně nám může trochu připomínat takový ten švejkovský, kocurkovský pohled. Jo. Mm-hmm. Ten román je vlastně hrozně vtipný, ale hrozně nadčasový a úžasně jako formálně vlastně barvitý v tom, že portrétuje jako historickou událost, ale velice jako dynamickým způsobem, který jako nelze označit, že by byl vyloženě třeba naprosto jako kritický nebo odsudečný vůči tomu dění, ale zároveň jako nabízí jako spoustu perspektiv a mapuje prostě v podstatě šílené jako dění, které se dělo především na sovětském venkovu, kdy vlastně pronikala ta komunistická teorie a marxismus, leninismus vlastně na venkov, kde do té doby obyvatele venkova s tím neměli naprosto žádnou zkušenost a jak se vlastně ten komunismus uváděl v praxi. Ten román vlastně mimochodem vlastně byl jako dlouhodobě jako zakázaný nebo neznámý a v Česku vyšel v překladu až v 90. letech a toto je vlastně jako, nechci říct, že jako jediná vůbec divadelní premiéra vůbec, ale určitě teda v českém prostředí a je to pro nás velká výzva, podobně jako právě ten projekt 68.
Tak my se budeme těšit v Praze, že nám jak projekt 68, tak projekt nebo představení Čevengur zase přivezete někdy v rámci nějaké další mini přehlídky i sem k nám. Moc krát děkuji za to, že jste nám zavolal a přeju vám hezké odpoledne.
Já děkuji taky, těším se.